ngiyathemba ligcwalise itroli ngegrosari limosha imali yotywala. Ndalila ngabuhlungu inhliziyo yami ngathi Nkosi ndincede ndingafani nalowo mntu ndingalilahla ithemba kuba kaloku usuku aluziwa. Ngale ndlela amvale ngayo uyawuphinde amvule kwangayo.
Bhenga la.